in time. galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa maalin sabti ah bisha Novembar ee sanadka 2020-ka, waa shan, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo tegay deegaanka masaajidka Cali Guduud ee dhowaan laga saaray kooxda Al-Shabaab.
waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada, waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen. waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummaddan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadaynta. haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan iyagu.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ama ka mid ah qodobada aan idin hayno warbixinno aan maalmahan sii dayna oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka oo talaadada loo dareerayo, barnaamijkii barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtida maanta ah fargantaal oo kuwa balaastiga ah ku tuurtay badda, iyadoo Mareykanka uu laba diyaaradood oo kuwa wax duqeeya u diray hawada Kuuriyada Koonfureed si ay u muujiyaan awood militari, taasoo sii kicisay xiisadda ka aloosan gobolka. taliyaha ciidanka qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 fargantaal ay Pyongyang maanta ku riday xeebaha galbeed oo qiyaastii 130 kilomitir u jirta galbeedka dalkiisa. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan oo keliya tijaabisay in ka badan 30 gantaal oo ay ku jiraan kuwa balaastiga ee qaaradaha isaga kala goosha oo Khamiistii ay tuurtay, taasoo sare u qaaday digniinaha daadguraynta ee dadka ee waqooyiga Japan. Pyongyang ayaa sidoo kale hawada dalkeeda ku duulisay diyuurada dagaal, iyadoo si caraysan uga falcelisay dhowlatuska militari ee wadajirka ay u sameeyeen Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. tijaabada gantaalada maanta ee Pyongyang ayaa imaaneysa iyadoo maalmo ka hor uu Mareykanka uga digay Kuuriyada Waqooyi inay u adeegsato nooc kasta oo hubka nukliyeerka ah Kuuriyada Koonfureed ee dariska ay yihiin ama wadamada kale ee xulufada ah ee ku yaala gobolka. haddii taasi ay dhacdana ay noqon doonto dhammaadka nidaamka uu hogaamiyo Kim Jong Un. madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Volker Turk ayaa u baaqay in dib loo bilaabo wadahadaladii dalka Yemen ee ay dhexdhexaadinaysay qaramada midoobay, iyadoo bilo ka hor uu dhammaaday heshiiskii xabad joojinta ahaa kaasoo sababay inay sare u kacaan khasaaraha dadka rayidka soo gaaraya. war qoraala uu soo saaray Tuweg ayuu ku sheegay inuu aad uga xun yahay dagaalka iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay tan iyo markii dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ay ku guuldareysteen inay kordhiyaan heshiiska xabad joojinta ee soconayay muddo 6 bilood ah, kaas oo ku ekaa 2 bishii Oktoobar. gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa dhinacyada ku booriyey inay ka wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda khasaaraha badan dhalisay. afhayeen u hadlay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid a khasaaraha soo gaaray shacabka lagu eedeynayo kooxda xuutiyiinta ee ansaarallah ee dalka Yemen. Lawrence waxaa kaloo uu sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay dagaalada ugu dambeeyey, balse waxa uu sheegay in xafiiskiisa uu xaqiijiyey 3 dhacdo oo duqeymo ah oo fallaagada ay dowladda Iiraan taageerto ay ka geysteen dhulka ay dowladda maamusho. maamulka jamhuuriyadda Iiraan ayaa magaalooyin badan oo dalkeeda ah jimcadii ku qabatay isu soo baxyo ay ku xusayeen 43 guuradii ka soo wareegtay markii ay qabsadeen safaaraddii Mareykanka ee magaalada Tehraan iyo curashadii kacaanka Islaamiga, kaasoo keenay dowladda wadaaddada ee hadda talada haysa iyadoo ay sii socdaan mudaaharaadyada hareeyey guud ahaan dalka Iiraan ee looga soo horjeedo dowladda iyo weliba dhimashadii Mehsa oo 22 jir ahayd, taas oo xabsiga ku dhimatay kadib markii ay xireen booliska anshaxa. Arday xag jiriin ah ayaa sanadkii 1997 xoojiyey kacaanka Islaamiga iyagoo xoog ku galay safaaraddii Mareykanka ee Iiraan wax yar kadib markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii Mareykanka u taageersanaa ee shaaha Iiraan, waxayna afduubteen 20 muwaadiniin ah kuwaasoo ay haysteen ku dhowaad 15 bilood. TV-ga dowladda Iiraan ayaa jimcadii tabinayay isu soo baxyada taageerayaasha dowladda ee dalka oo dhan, iyagoo ruxayay boorar ay ku qornaayeen waxay ugu yeereen maalinta kibirjebinta caalamiga iyo kuwa ay ku taageerayeen qabsashadii ardayda ee safaaradda. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo warisay inkastoo isu soo baxyada ka dhacay magaalada caasimadda ee Tehraan ay xoogganaayeen, haddana qaybaha kale ee dalka waxaa ku yaraa dadka isu soo baxay. dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen oo booqday deegaanka masaajidka Cali Guduud ee dhowaan ciidamada dowladda ay ka saareen kooxda Shabaab ayaa sheegay in Al-Shabaab dadka deegaanka ay kula dhaqmayeen wax ka baxsan dhaqanka suubana Islaamka. warbixintan waxaa baladweyne kasoo diray wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawo ayaa ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka uga mahad celiyay sida ay isaga kaashadeen in Al-Shabaab laga saaro masaajid Cali Guduud. madaxweyne Guudlaawo ayaa tilmaamay in Al-Shabaab raad aanan wanaagsanayn ay kaga tageen dadka iyo deegaanka masaajid Cali Guduud.
waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada, waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummaddan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay. haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan iyagu, hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ay ku shaqaysaayeen ay dab qabadsiiyeen, hadday gabdhihii masaafurka ahay waddada ku socday inay dejiyaan ay ku farxumaynayaan saldhig inay ku leexiyaan, maxay ku tuse meeshaasi wax diin la yiraahdo iyo wax dadnima damiirka dadka dhintay waayey. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaana noloshii idin kala hereen, xoolihiina waxay gaareen inay bil waliba si ka aan jirin ay idinka qaadaan, inay waxay gaareen dadkii qof qof canshuur ugu qoraanay yirahayn qof heblo intaasoo cunuga u joogta waa inay intaasoo xoola ay keenaan, inay dadkii bil kasta ay maaragtaya ka qaadaan dhaqaalo ay ummaddan ku dhibaataeyaha inay gaareen. waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, ilmihiinnii ayay maaragtaya qarax ku xireen iyagoo qur-aanka idin baray ama iskoolaadka idin dhagaaya ka wada inay yidhiheen hees qarxiyaano, dadka degmada Cali Guduud inay guryahooda ku soo noqdaan nabadgelyo ku noolaadaan, qof wax loo dhimaayo ma jirto. ninkii Shabaaba waa la iska dhicinayaa, ninkii shacaba gurigiisa ha yimaado, nabada ku shaqaysto, beertiisa ha tacbado, xoolihiisana ha ilaashado, ilmihiisana qur-aanka u dirsado. cid qarax uga xiraysa ama cid dagaal uga daraysana ma jirtee si nabadgelya wax u bartaano.
madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawo Xuseen ayaa ugu baaqay dadka deegaanka ka barakacay inay dib ugu soo laabtaan. waxa uu sidoo kale u ballan qaaday in ciqaab adag la marin doono mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay in tacaddi badan uu u geystay dadka iyo deegaanka masaajid Cali Guduud.
waxaan rabaa inaan si gaara u hadlo nin in muddo dheer ku amartaagleynaya dadkan masaakiinta ee Cabdulaahi Calcala ay dadku u yaqaanen, laakiin dadka deegaanka ii sheegeen in la yidhaah Cabdulaahi Laaluush ee Laaluush qaati ugu weynaa ee qarnigan uu noqday wuxuu gaara dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal, kadibna odayaasha ugu yeerayra anaa soo deynaa $500 keen oo yiraahdo gaaray. ummaddan waxay u bixisay Laaluush qaatiye qarniga Cabdulaahi Calcaray. xaqiiqda wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taalaa, aakhirana waa ugu horeysa. wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay wuxuu iska indha tiray aayadi quraanka ahayday in alladiina yaakuluuna amwaala al-yataama dhulman innamaa yaakuluuna fii buduunihim naaran wa sayasluuna saciira aakhiran aayadaasaa kaaga horeysa xuli agoontood cuntay adduunkana lagaa hirma cabdulaahiyow dadku deegaankana waxay sheegeen in lagu yidhaahdo laaluush qaatihii qarniga ninkii laaluush uu bannay dadkan masaakiinta ka qaadaatahay dib damban ummaddan waxaan rajaynaa inaan wejigooda u imaan doonin ilaahay idankiisa adduunkana waa lagaaga goyhaa aakhirana waa lagaaga goynayaa oo khaladaadkii aad gashay ummadda dhibaatada u geysaa kaaga horeyso
dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dowladda ayaa dhul ballaaran waxay ka qabsadeen kooxda al-shabaab gaar ahaan gobollada hiiraan galgaduud iyo shabeellaha dhexe xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
codbixiyaasha dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midteermka taasoo qabsoomi doonta 8-da bisha November. sida aad maalmihii tegay ku maqasheen idaacaddeenna laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa barnaamijyo gaar ah oo taxana ah oo ku saabsan doorashada idin soo gudbinaysay. taxanahan ayaa qaybtiisa waxaan kaga hadli doonaa soomaalida u tartamaysa heerarka kala duwan ee aqallada sharci dejinta ee dhowr gobol oo ka tirsan Mareykanka. tiradii ugu badnayd ee soomaali ah ayaa sanadkan u tartamaya kana qayb gelaya doorashada. maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
mana cabdi oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee kenya iyadoo aad u da'yarna timid Mareykanka ayay u badan tahay inay noqoto qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka Maine ee waqooyi bari Mareykanka. musharaxii la tartami lahaa mana cabdi ee ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa tartankaasi isaga haray, taasina waxa ay fursad u noqonaysaa mana cabdi. isla gobolkaasi Maine ayaa iyana waxaa xildhibaan gobolka ah u tartamaysa deeqa dhalac oo noqotay qofkii ugu horreeyey ee soomaali ah oo maayar ka noqoto magaalo ku taala Mareykanka. mana cabdi oo ay v o edu weydiisay sida ay ku timid inay u tartanto xilkan ay raadinayso ayaa tiri,
markii aan ka qayb galay kulamo kala duwan, la hadlay dad kala duwan, dhallinyaro waayeel, dad badan ayaa muddoba doonayay inaan xafiis u tartamo. markii uu kursigan bannaanaaday, dad badan baa isoo waxay ii sheegayna in ay tahay waqtigii aan u tartami lahaa. waxa aan kala hadlay qoyskayga iyo saaxiibaday, waxayna dhaheen u tartan, waxa aan leeyahay khibrad siyaasadeed, laakiin tani waa mid waxqabad ah. codbixiyaasha ayaad la hadlaysaa, gurigooda ayaad arkaysaa, xaalkooda ayaadna ogaanaysaa, xaaladda iskuulladooda, waana sababaha ii horseeday inaan tartamo.
dhowr iyo toban qof oo soomaali ah ayaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka tartamaya, iyadoo qaarkoodna ay tartanka ku cusub yihiin halka kuwa kalena ay xilalkooda dib u raadinayaan. xaashi shaafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance ayaa sheegay in bulshada soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay si xawli ah ku socdaan marka loo eego muddada ay dalkan ku noolaayeen iyo sida ay uga mid noqdeen golayaasha sharci dejinta ee heer deegaan, heer gobol iyo heer federaalba.
Like soomaalida waxay ku qiyaasaan dadka Mareykanka ah ee laga horreeyey deegaan ahaan waddankan deganaa boqolaal sano ama ku dhowaad, waxay arkeen soomaalidu inay tahay dad degdegaya oo runtii meel aan laga fileen galay waqti dhow. marka waxay ila tahay soomaalidu waa dad awood siyaasadeed la oran karo weyihiin. qaar badan oo laga mid ah alxamdulillah waa fahamsan yihiin, qaarna fahankii waa ka maqan yahay, laakiin dadaalka wuu jiraa. waa moogta aqoonta in la gaaro muddo ay qaadanaysaa. marka waxaan oranayaa 2022 sanadkan soomaalidu waxay noqdeen kuwo ka muuqda meelo kala duwan oo badan, ma aha keliya Minnesota ay ku leeyihiin codad badan oo tiro ahaan lambar badan maadaama ay ku joogaan, dad badan oo soomaali ahna la doortayaalahna ay inoo galeen laga soo bilaabo waxa la dhaho backportka ama meelaha jirjirooyinka lagu raaxaysto booryada loo doorto, ha noqoto iskuul boorada maamulo iskuullada iyo policygooda iyo shuruucdooda, ha noqoto city councilada iyo aqalka magaalada sida Minneapolis oo kale, waliba Minneapolis magaalada la dhaho
state-ka
ah way noo galeen. state legislature oo state Minnesota ahna waxaa inoogu jirta ilaa iyo dhowr qof oo soomaali ah. haddana waxaa rajo ka leenahay labada qof oo cusub inay inoo soo galaan. marka ugu horreysa waliba magaalada la dhaho St Paul oo hore aynan ogu lahayn legislature laga soo doorto dhinaca inuu qof soomaali soo galo, rajadiisu aad bay u weyntahay. waa rajaynayna talaada soo socoto inaan ku guuleysano. meen poolila waa la socotaa ilaa heer waxaa la gaaray gabar soomaali inay meyarka noqoto magaalo kamida haddana lasilaysa u tartamaysana state lasilaysa noqoto iyo kuwo badan oo kale oo reer meyn oo tartamaya Seattle Washington tartankoodii isna ayagana guul fiican bay ka dhaliyeen qaarna miiska saaran yihiin Ohio Columbus gabadhii wiilkii ugu horreeyay oo lasilaysa inuu geli doona ayaa rajaynayna talaada inay noqoto guusha ugu horreysa.
Mana Cabdi ayaan mar kale weydiinay caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta iyada oo kale ah ee raadinaya in ay matalaan degmo ay badi dadka degan yihiin bulshada cadaanka ah.
I have a lot of factors sort of stacked up against me, the age thing, the gender thing, the, you know, being Muslim, being African, being an immigrant.
Waxaa jira caqabado dhowr ah sida dhalinyaranimada, jinsiga, inaan Muslim ahay, Afrikaan ahay, soo galooti ahay, marka way badan yihiin dadkuna markasta waxbay u sheegayaan. Marka ha waa jiraan dad ka mid ah degmadayda oo arrimahaasi su'aalo ka qabi kara oo u maleeya inaan qof si wanaagsan u matali karin aan ahay, laakiin ma awoodo inaan ku qasbo inay i taageeraan. Waa arrimaha aanan bedeli karin, mana rabo inaan bedelo, laakiinse shaqadaydu waa waxa aan u ordayo in aan xaqiijiyo in aan ahay codka ugu wanaagsan ee qof walba. Qof walba ayayna u wanaagsan tahay in aan sheekaysano oo aan ogaado baahidooda, xitaa haddii aysan ii arkin inaan ahay qofka ugu mudan ee matali kara.
Musharaxiinta u tartamaysa xilalka golayaasha sharci dejinta ee gobollada Maine, Ohio, Minnesota iyo Washington ayaa dhammaantood ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah. Codayaasha soo galootiga ah sida Soomaalida ayaa sidoo kale badiya waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ah. Hase yaatee muddooyinkii dambe, xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin uu ku soo dhoweysanayo Soomaalida oo ah dad awood codeed ku leh gobollada ay ku nool yihiin qaarkood. Sheikh Tawakkal Ismaaciil oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota ayaa ka warramaya waxa uu isleeyahay waa isku soo dhoweyn karaan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo xisbiga jamhuuriga.
Laba shayba waan u kala qaadayaa. Qeybta koowaad waxa weeye waa run oo Soomaalidu xisbiga dimuqraadiga u badnaayeen, laakiin saad la socotid Minnesota waxay ka kooban tahay 87 degmo. Degmooyinka Soomaalida laga soo doortana inta badan waa 2 degmo. Saa daraaddeed dadka Soomaalidu waayihii dambe oo dhan waxay u bateen marka ama guryo ka gateen ama deegaano ku yeesheen ama dadku xooggiisa u degayba labada degmo waxaan ka ahayn. Labada degmooyinkaas tirada badanna hadda Republicanka inta badan maamula, oo degmooyinka ay Soomaalida laga doortana waa 2 degmo, oo sidaasaa keentay marka in dad xildhibaano ay kasoo baxaan. Waxaanu garanay marka maadaama dadku Soomaalidu ay meeshii laga dooranayay inta badan ay ka guureen guryo meelo badan iyo deegaano badan ay ka gateen ama degmooyin badan ay degeen, in relationshipka iyo xiriirka xisbiga kalena dadku ay soo celiyaan keliya aysan noqon maaragta xisbiga dimuqraadiga. Qodobka labaadna waxaa keenay in xisbiga dimuqraadiga baahidii loo qabay dadku inay wax u qabtaana ay dadku si garanti iskaga qaateen waxa weeye aan waxba oga soo noqon codkana la siiyo. Arrinka saddexaadna waxay tahay xagga diiniyan iyo xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda oo xisbiga dimuqraadiga mabaadiida uu ku ololeynayo dadka communityga dhaqankooda iyo diintoodii kasoo horjeeda. Arrimahaasaa keenay marka in xiriir lala yeesho xisbiga Republicanka oo waxyaabo badan la wadaago meelaha lagu kala duwan yahay sida cunsuriyadda iyo kala sooca iyo nacaybka iyana in laga wada hadlo. Xisbiga Republicanka waqtiyadan hadda jooga gobolkan Minnesota iyagaa la soo xariiray communityga Soomaalida, sidaa daraaddeedna dadka aqoonyahanka ahaa iyo culimmada anigu aan hogaaminayana heshiisyadii aan u hordhignay ka mid tahay qodobada hadda ka hadashay inay ka tegayaan wixii qaladaadka dhacayna ay waxa weeye ka bixinayaan apologize ay ka bixinayaan wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye xiriirka sida loo wanaajin lahaa halka marka heshiis siyaasadeedku sidaas ku yimid. Maaha Soomaalidu waxay dalbatay waxay ayagu la yimaadeen wey.
Hase ahaatee fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Xaashi Shaafi oo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa dhinaca xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in dadka tartamaya ay u fududdahay inay ka dhex tartamaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Hadda qofku Xaashi Cawsin si aqoon ahaanna daraasad ugu sameyn loo fiican tahay xisbiga dimuqraadiga hadaad maqasheen maaha Soomaalidu intay tagtay dimuqraadiga barare ay noqoto. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafad kastoo Mareykana xor buu yahay. Kookaska ugu horeeya bilowga markuu la bilaabayo siyaasadda waxay ka bilaabataa waxa loo kookaska oo sanadka doorashada ay dhacaysay bishiisa February ama March la qabto Mareykanka dan ama sidada kookaska isticmaalo. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafadaas wuu imanayaa, kookaskaas uu codkiisa iyo kadibna ID-diis ka dhiibanayaa, haduu rabo inuu delegate noqdo xisbiga kamid noqdo gacantuu taagaya dadka meesha jooga hadday u gartaan inuu kamid noqono waa loo noqo dadka dariskiisa aaway wey maaha xisbiga qof amar la weydiisanayo nina kamid noqona la oranayo kow waa middaas midda u sahashay soomaalida sistemka dimuqraadiga aada u sahlan xisbiga dimuqraadiga la dhaho in laga mid noqdo balse hogaan laga noqdo waliba adiga aad liid garayso xaafada aad liganahay xaafad waxaa weeyaan soomaalida ay ku yarto cadaan u badan yahay kooka sidooda inta badan anaa liid garan jiray waxaa la keenayo aslonga adiga aad tahay qof wax fahansan oo conscious ah adigana aad liid garan karto aad awood iyo u leedahay timeba waad liid garan kartaa waxaad ogtahay magaaladeena dad badan oo soomaaliya waxay ka noqdeen wax la dhaho baltiga etr inay u noqdaan xaafado kala duwan ee bisigii kala duwan waxaas dhan waxaa keenaya systemkiiyo sahlan taasaana u sababtay soomaalida meel kasta ay ka joogaan maraykanka inay xisbiga dimuqraadiga si sahlan looga soo dhex baxaan waayo cunsuriyadna ma laha oo cunsuriyadiisu aad bay u yartahay adasintan ligaama lahaba waa adiga haddaad dadaalkaada rabto inaad liid garaysa ayaga dhan waa liid garan karta waxay ku xiranta kariya meesha adiga aad rabto inaad ka gaarto
si kastaba ha ahaatee soomaalida oo muddo aad u kooban oo dhowr iyo labaatan sano ah oo qura ku noolaa Maraykanka ayaa tobankii sano ee u dambeeyey waxa ay horumar xooggan ka sameeyeen ka mid noqoshada golayaasha la doorto laga bilaabo guddiyada maamulka xadiiqadaha guddiyada iskuullada maamula golayaasha deegaanka xildhibaano iyo sanataro heer gobol ah iyo sidoo kale Ilhaan Cumar oo ah sharci dejiye ka tirsan Kongareeska Maraykanka oo hadda u tartamaysa in markii saddexaad ay matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo markeedii u horreysay loo doortay Noveembar 2018.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo diyaariyey.
markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka aan ku bilownay dhegaystayaal in ka badan 100 ruux ayaa ku dhintay 300 oo kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo toddobaadkan lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska zobe ee magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo booqday halka ay qaraxyada ka dhaceen ayaa xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawaca isagoo ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka inay tagaan cisbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarada
ilaaya hadda tirada dhaawaca tirada dhimashada oo weli sii kordhaysaahe dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad waa taariikhdii zoobo labaad waay arrintan waa isla meeshi waa isla goobti waa isla noocii dadkii saxmaa ummadda soomaalida waxaan u sheegayaa ilaahay idinkiis oktoobarro kale oo sidaan oo kale ilaahay idinkiis ma dhici doonaan awood iyo fursad ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan haddana waa noolnahay waay wuxooda ogaada waa ka adkaanayna intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo caalamka walaalaha soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ah ee caalamka ku nool waxaan ka codsanaynaa soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro ka kaalmaysa isbitaaladeenna dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la eg tahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadayn ayaan codsanaynaa cid allaaliyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto
dhinaca kale saraakiisha militariga soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku dileen ugu yaraan 100 ka mid a maleeshiyada ururka al-shabaab dagaal khamiistii ka dhacay deegaanka ceel hareeri ee gobolka hiiraan afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabdulaahi cali caanood oo muqdisho kula hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ay ciidamada isgarabsanaya qaadeen
dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh furunta koowaad ee 100 wada socota hal mar uga dhimato waa middii koowaad weeye ee dagaaladii socday mar walba cadad badan baa ka dhimanaya laakiin 100 wada socota meel laga helo meydadkooda waa middii koowaad weeye duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waajibiyey ciidamadii iyo shacabkii soomaaliyeedna guul ay maanta ku gaaraarayaan
inkastoo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab ayaa haddana waxa weli meeshooda ka sii socda weerarada dhimashada badan dhaliya ee kooxda ay ka geysanayso magaalada Muqdisho iyo meelo kale. Haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya inay ku dhaqaaqdo si caasimadda ay uga xakamayso weerarada Al-Shabaab? Su-aashaasi ayaan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya, Ismaaciil Daahir Cusmaan, oo hadda ka faallooda arrimaha ammaanka.
Waa run dowladda oo shacabka kaasanaysa ayaa dagaal ba-an kula jirta kooxda nabadiidka Al-Shabaab, iyadoo ay furimo badan dagaalku uga socdo. Maaragtay maleeshii badana laga dilay kooxda Al-Shabaab, degaano badanna laga qabsaday. Iyadoo taas la ogyahay, haddana degaanada ugu dhowdhow caasimada Muqdisho, gaar ahaan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose oo ay aada u joogaan kooxda nabadiidka ah, dagaal ba-ana lagula jiro. Waxay sameynayaan marka ay arkaan inay jabeen, waxay ku soo aadayaan magaalada Muqdisho. Marka dowladda waxaa laga rabaa magaalada Muqdisho lix meel laga soo galaa, lixda meel oo laga soo galo in la dhigo checkpointyo. Checkpointyada la dhigayna inay ahaadaan kuwa dadka soo gudbaaya oo magaalada soo galaaya la hubiyey, dadka laga shakiyana gooni maaragtay loo saaro oo baaritaan dheeri ah lagu sameeyo. Haddii la ogaado inay dad shacabi caadi yihiin la iska sii daayo, haddii shakigu ku batana loo soo gudbiyo hay-adaha amniga shaqada kule inay dabagalaan dadkaas. Marka taas haddii la sameeyo, waxay keenaysaa marka cabsi badan xataa shabaabka kasoo oo farxaday goobaha dagaalku uu ka socdo. Maaragtay fulayaasha ah oo diiday inay dagaal galaan, inay magaalada dhuumaanaysa kusoo galaan si ay dhibaato ugu geystaan dadka magaalada Muqdisho joogo, waa kow. Midda labaad, magaalada Muqdisho waxay leedahay wadooyin badan, laakiin saddex wado ayaa ah wadooyinka ugu badan oo aada loo isticmaalo. Waa wadada maaragtay Maka Almukarama, wadada maaragtay dekedda Aado, iyo wadadan dheer oo maaragtay la yiraahdo Jidka Wadnaha. Saddexdaas wado iyo 54 isgoys ee magaalada ku taalo, haddii la xoojiyo amnigooda isla markaasna ciidanka la geynayo checkpointyada loo tababaro qaabka ay isaga fiirinayaan, isaga ilaalinayaan baabuurta qaraxyada wado, maaragtay waxay iidana keenaysaa in la yareeyo oo ay qaraxyada usoo gudbaan faras magaalaha magaalada Muqdisho, meelaha muhiimka u ah, waayo dad badan oo shacabka ku dhibaateyn karaa. Marka dowladda laga rabaa marka inay istaraatiijiyo magaalada Muqdisho la timaada, maadaama cadowga lagu soo jebiyey banaanka inay gudaha soo galayaan waa hubaal, laakiin waxaa laga rabaa wasaaradda amniga tarasyada hoos yimaada inay si feejigan arintaas uga maaragtay uga fariistaan istaraatiijiya saxa oo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho maaragtay la sameeyo, iyagoo markaas gacan ka helaya shacabka. Laakiin sida hadda ay wax yihiin Shabaab maaragtay magaalooyinka ay deganaayeen ku raxaysanay canshuurta ka qaadayeen waa laga soo wada qabsaday. Marka meesha kaliya ay kusoo dhuumaalaysan karaan ay dhibaato ka geysan karaan waa magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdishona waxaa laga rabaa dowladda oo kaashanaysa shacabka inay si feejigan istaraatiijiyo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho ay la timaado.
Guud ahaan baa dhegeystayaal, barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, waxaana inoo haya Xashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
waxaana wanaagsan nah dhegeystayaal dhammaantiinba, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin daadahaynaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Dhambaalka ugu horeeya oo uu gacanta ku haya Nuur, balaan weydiiyo Nuur.
Dhambaalka ugu horeeya Caasho waxaa nasiib u helay dadka kale ah Jaamac Maxamed Xirsi iyo Iraad Aydin Xasan Aadan, Faarax Farasle iyo Cabdicasiis Daahir Aadan, Cabdisalaamka Jooji iyo Daahir Cabdulqaadir Xasan, Hani Cabdicasiis Hani Soomaali iyo Faadumo Zahre Macalim, Faarax Axmed Cabdulle iyo Faarax Bashiir, Gooni Maxamed Muuse iyo Qadar Sugow Salaad iyo asxaab kale oo fara badan. Dhammaan dadkaasi waxay hambalyo dhalasho oo farxad leh ay gaarsiinayaan maxamed deeq dowlad iyo hodan axmed shaay oo uu wiil ugu dhashay magaalada jigjiga. Wiilkaasi waxaa loo bixiyey nabiil maxamed deeq. waxaan leenahay nabiil, noqokii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
dhambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayana waxaa lagu soo bilaabay. Assalaamu calaykum v o a, gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka. Wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. marka xiga baa la yiri tahaniyad dhalasho oo wacan waxaa diraya faarax cabdi maxamed oo loo yaqaano faarax lamaane, iyo hooyo xaliimo guure yarow, iyo aabe cabdi maxamed axmed, iyo cadar cabdi maxamed. waxaa kaloo dhambaalka oo dheer ku jira axmed cabdi maxamed iyo faarax cabdi maxamed iyo hooyo zeynab xaanshi, iyo aabe aadan soomane kadiye, iyo aabe shiine aadan soomane, iyo fartuun aadan soomane, yaasiin ibraahim, iyo ugu dambeyntii baa la yiri cabdi muridi ibraahim malaaq, iyo cabdicasiis maxamed cabaas, iyo ibraahim jeelow, iyo suleymaan sheekh xasan injineerka ayuu ku magac dheer yahay. dhammaantood asxaabtana waxay tahaneed dhalasho wacan u dirayaan. boqorka iyo boqoradaba yiraahdeen farta iyo fadhaatigan way ku daray waayahay kowthar cabdi maxamed iyo cabdisalaam aadan soomane oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab, gaar ahaan xerada xagardheer oo ka mid ah xerooyinka ku yaala dhadhaab. wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri axmed nuur cabdisalaan. ducada waa dhankiina baa la yiri waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa anfaca. aamiin.
aamiin ayaan ana leeyahay. dhinacii heesaha haddii aan aadno waxaan dhageystayaashu u haynaa fanaanada farxiya.
Oh,
waxaa filayaa inaad aad uga hesheen. Mar kale dhinacii dhambaalada Nuuro,
dhambaal kale ayaan caashahayaa, waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe Cali Muumin Aadan iyo aabe Axmed Cabdi Ibraahim, hooyo Xabiibo Jaamac Khayre iyo hooyo Xaliima Cali Dheere, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, Nuuradiin Cali Muumin, maxamed axmed cabdi, beelle axmed cabdi, faadumo cayaan cali muumin, idriis cali muumin iyo nimco xasan cabdi, cabdinaasir xirsi iidle, maxamed kaafi sheekh abubakar oo ah saxafiyiintii xamar, sharmaarka maxamed warsame iyo maxamed cabdi shooble, axmed cali sheekh iyo axmed kayni malaha, cismaan cabdi xasan balaag, cabdicasiis axmed barrow waa warey waa ku salaamay, maxamuud xasan idaaja iyo khadar maxamuud xareed, waa kan waa wariyihii kale ee v o eda nairobi, hodan cabdulqaadir sheekh nuur iyo nimco xasan cabdi, dhammaan dadkan oo kale jooga soomaaliya, kenya, ethiopia, suudan, uk, maraykanka, maleeshiya, yurub iyo masar, waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed kaafi cali muumin waa saxafigii iyo muxuba axmed cabdi ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho 29-kii bisha oktoobar sanadka 2022-ka. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey ancaam maxamed kaafi cali. Ancaam noqo tii dadkeeda, dalkeeda iyo diinteeda ba anfacda. Aamiin.
Dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdulqaadir cali shacab iyo ibraahim geedow cawaale. Waa ibraahim geedow cawaale iyo cabdiraxmaan jeylaani maye, cabdicasiis cali muumin, xasan sheekh cumar axmed muuye cumar, ibraahim maxamuud azhaari iyo yuusuf cabdishire iyo fawziya cumar iyo xuseen cumar iyo nagaye khaliif, seynab xaaji axmed, firdowse maxamed cilmi iyo bashiir cadow axmed, dhammaan dadkani iyagoo kala jooga soomaaliya, kenya, ethoobiya, suudan, waddanka britain, maraykanka, maleysiya, yurub iyo masar, alla maxaa la kala fogaaday, dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed axmed cabdi ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho 29-kii bishii oktoobar ee hadda una dhaaftay ee sanadkan 2022. Gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri ancaam maxamed kaafi cali muumin. Dhambaal kale waxaa diraya baa la yiri cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo dhambaalka la mid ah waxay u dirayaan dhammaan asxaabtaasi daafaha adduunka joogta cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay 4-kii bishan November magaalada muqdisho. Ducada labada dhambaal oo caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure baa la yiri waxaan ka xumaa daandure inuusan maanta nala joogin hase ahaatee ducadaas xitaa nuur anigaa ka furanaya waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo aqalgalkaasi kii loo aayiyo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano gabadha dhalatay ee ancaamna waxaan iyadana leeyahay koro kaalin qaad tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tartaa rabbi ha kaa dhigo aamiin. Heesta labaad ee barnaamijka aanu idiin haynana waa hees aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan waa heesta riyadii xalitaan rumaysto codka fanaanka maxamed suleyman tubeec. Thank you. rio ayaan intaas uga gudbaynaa dhinacii dhambaalada mar kale nuurow bal soo qabo.
haatanna waxaa noo baaqaya dadka kale ah faarax cabdi maxamed faarax lamaane iyo hooyo xaliimo guure yarow iyo aabe cabdi maxamed axmed cadar cabdi maxamed iyo axmed cabdi maxamed faarax cabdi maxamed iyo hooyo zaynab xaanshi aabe aadan soomane kadiye iyo aabe shiine aadan soomane fartuun aadan soomane iyo yaasiin ibraahim cabdi muriid ibraahim malaaq cabdicasiis maxamuud cabaas iyo ibraahim jaceelow asxaabtani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan kowsar cabdi maxamed iyo cabdisalaam aadan soomane oo wiil ugu dhashay dhadhaab xagardheer wiilkaas waxaa loo bixiyey axmed nuur. axmed nuur waxaan leenahay noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. dhinacii heesaha ayaan markaan dib ugu laaban doonaa.
arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadeyni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno arin waxaan ku goynaaba soo ururi talado isu imaashadeyni arbacada habeenkii afar saa markay tahay haynuu ahaatee aamin ay xusuusno
¶¶
dhambaalkan waxaa la yiri marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa shaqaalaha v o a gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray waan idinka gudoonay ibraahim ayaana salaantaasi toddobaadkan u qaadaya maadaama uusan ila joogin marka xiga bay yidhaahdeen annagoo kale ah wariye nimcaan sheekh cusmaan iyo injineer maxamed xasan maxamed iyo injineer cabdiraxmaan gaas maxamed muuse bacaad sakariye xuseen xaashi mushtaaq cabdi dhowrsan iyo cabdicasiis caydiid yamaani iyo maxamed amiin siigaale iyo xamse xaaji karaama mustafa axmed maxamed iyo cusmaan maxamed khayre wuxuu ku magac dheer yahay nageeye iyo nuur cabdi maxamed iyo sayid maxamed aadan iyo cabdiruus cabdi suudi iyo ugu dambeyntii cabdiraxmaan cali saalax g c b ku magac dheer yahay dhammaan dhalintaasi waxaa la yiri oo kala joogta dhalintaasi waa tahay waxay kala joogaan magaalooyinka addis ababa dhallinyaronimo cidiida waa la waaye waxay kala joogaan dhammaantood dhallinyaradaasi magaalada addis ababa jigjiga iyo hargeysa waxaanay hambalyo meher oo wacan u dirayaan mawliid xasan xirsi iyo kowthar axmed oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga ee xarunta dowlad degaanka soomaalida waxaan leenahay bay yidhaahdeen isku waara idam alle ubad khayr qabana kala hela insha allah bay yidhahdeen adinkaa u duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin
dhambaalka dhankayga ugu dambeeya caasho waa tahniyad meher waxaana inaga soo gaartay maryan axmed maxamed iyo maxamed cabdulxirsi xigmad farxiye saciid bustiile iyo daahir cumar ibraahim raxme cabdi maxamed iyo maxamed axmed jaamac iyo naciimo jaamac aadan mursal maxamuud cabdiraxmaan hanad maxamed yuusuf iyo maryan axmed saciid waxaa kaloo ku jirta muna daahir jaamac dhammaan asxaabtani oo ku kala sugan gudaha iyo dibadda waxay hambalyo meher oo qiimelaha gaarsiinayaan asxaabta kale ah mubaarak saciid bustiile iyo nasre jaamac siibato oo meherkooda uu ka dhacay magaalada boosaaso waxaanu leenahay arooskana ku dara allana hadinku arsaaqo owlaad baariyaal ah guri kheyr leh amiin ayaan idin raaciyey
heesta ugu dambeysa aanu idiin soo qabanaynana waa hees aad iyo aad cajiib u ah nin baa malaha intuu yaabay oo uu ka yaabay jacaylka ilan jacaylka siyaabo kala duwan ayaa loogu gabyo qof waliba afkuu yaqaanuu kula hadla adduunka marka ninkan soomaaliyeede jacaylka la yaabay amaba la anfariiray amaba la cajabay wuxuu isweydiiyey su-aala horta jaceylow ayaa tahay yaa ku dhalay hooyada iyo aabaha xataa wuxuu leeyahay xaggeebay iska heleen oo qaabkeebay isku guursadeen marka jacaylkiibuu su-aalo weydiinayaa marka heesta ayaa inoo sharaxi doonta oo aan kaga wada bogan doonaa jacaylow ayaa tahay horta ina ayaa tahay codka allah u naxariistay fanaanka cabdi salaad aadan beer dalacashe
ruux kugu wasqubo asaagii ka reebto irgwaan kulumisood ku abuurtay cudur baa ku ammaananaye ruux kugu wasqubo asaagii ka reebto irgwaan kulumisood ku abuurtay cudur baa ku ammaananaye jeceliyo ayaa tahay. Iblisi ow qarsoone ibtileeyey aadmiga, Iblisi ow qarsoone ibtileeyey aadmiga, jacaylyo ayaa tahay.
Heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambaysa barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaa idinla socodsiinayay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo galab wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yihiin caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur oo nala socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Halka aad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, markan haddii aan fiirino dhinaca ciyaaraha, horyaalka la liiga kulanka tirsan ayaa hadda socda, kaasoo u dhexeeya kooxaha gritaf iyo cadis. Sidoo kale waxaa la filayaa in goor dhow ay bilaabato ciyaar u dhexeysa real valladolid iyo elcha, celta vigo iyo kooxda kale ee osasuna. barcelona waxay la ciyaari doontaa almeria. horyaalka premier leaguena goor dhow waxaa bilaaban doonta ciyaar u dhexeysa kooxaha manchester city iyo fulham. leicester waxay la ciyaari doontaa everton. nottingham iyo brantford ayaa isku aadan, halka kooxda leeds ay la ciyaari doonto bournemouth. horyaalka serie agana kulanka adag ee napoli iyo atlanta ayaa la sugayaa, iyada oo kooxda ac milan oo difaacanaysana ay xilli dambe caawa la ciyaari doonto kooxda spezia. weli waxaad dhegeysanaysaan v o a, markana kaalmihii heesaha. hadaa ila soo galay jacaylkii ayay tiri faadumo cabdulaahi kaahin maandeeq. heestaasi ayaa u dambeysay. waxaa idinla socodsiinayay idaacaddeenna galabnimo anigoo samakaab ah, tan iyo idaacaddeenna fiidnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.